Niiviisi on hea Jumala kiituse ja ülistusega ühist kokkutulemist alustada. Ja kuuleme nüüd Jumala sõna. Tõuseme, et panna tähele, mis on kirjas Piiblis, salm 25, alates neljandast salmist. Issand, anna mulle teada oma teed. Õpeta mulle oma teeradu. Juhi mind oma tõe teel ja õpeta mind, sest sina oled mu pääste Jumal. Sind ma ootan kogu päeva. Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest. Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi. Mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand. Hea ja õiglane on Issand. Sellepärast ta õpetab patustele õiged teed. Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Kummardame oma pead palveks, aga eelkõige oma südamed. Issand, sina ütled oma sõnas, et alandlikke sa juhid käima oma teed ja õpetad oma teele. Me tahame täna olla need, kes sinu teed peal käivad. Nii nagu me oskame, me tahame olla alandlikud sinu ees. Kummarduda oma olemusega, ka oma egoga sinu püha trooni ette, sinu sõna ette ja öelda juhi meid. Sest kui sina meid ei juhi, siis me liigume eksi teedele. Meie oma mina, meie lihalikud mõtted, meie see maailm meie ümber on piisavalt tugev, et meid meelitada siia või sinna. Aga kui me püsime sinu sõnas, siis see toidab meid, see annab meile rõõmu, see annab meile sügavad juured, kust me ammutame elu vett ka kuivadel aegadel. Meil on hea meel tulla siia kokku. Et sa oled lubanud, et see olukord Eestis lubab meil tulla kokku. Aga on terve hulk neid, kes on ka ekraanide taga täna. Õnnista neid oma püha vaimu ligioluga. Seal, oma kodus, oma perekeskel. Võib-olla mõni reisil. Me täname, et ka niivisi nähtamatult võime me siiski olla üks Jumala perekond, Kristuse ihu. Ja niivisi nähtavalt me tahame olla sinu ligiolus. Tead, et sa oled lähedal oma tõotust mööda, sest Jeesus ja Kristuse läbi, ristisurma läbi, oled sa kõik meie patud kandnud ja oled meie lähedal. Tänu sulle, Issand. Amen. Me jätkame paari ühise lauluga Issanda kiituseks. Võid seda teha istudes, seistes, aga et meie süda tooks austust Jumalale.
See
Issand, ma tänan, et sinu lunastus on nii tugev, ulatub ka üle selle maise elu. Ja viimsest kohtupäevast viib meid ka läbi, kui me oleme Kristuse armus ees. Täname sinu tõotuste, sinu julgustuse, sinu igikestva armastuse ja pühaduse eest. Amen. Võtame istet, palun. Meil on täna mitu maist põhjust ka issandat kiita ja tänada erinevate tähtpäevade näol. 12. jaanuaril Külli ja Hannes Lokko peresse sündis neljas laps, tütar. Ja soovime neile Jumala õnnistust ja jaksu ja palju tugevust laste kasvatamisel. Siis siin nädala sees Leho Laurend ja Piia Unt andsid abielutõotuse. 21. Kuulake meid järele selle aplausiga. Jah. Täna on nad kuskil reisil, miski pärast noored pärast abielumist kavatsevad reisida natukene, isegi siis, kui see on piiratud võimalustega. Oli rõõm sellele kaasa elada siin. Ja siis on Rael Vääril on selline nulliga lõppev sünnipäev, aga Rael ei näe, et oleks siin Vääride peret täna. Aga loen ette, võib-olla vaatate meid otse või vähemalt järel. Kallis Rael Astrid, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Soovime rohkelt Jumala õnnistust, tarkust ja juhtimist igasse päeva. Sinu koguduse poolt Rael on selline südamega kaasa teenija muusikas ja muul moel ka. Ja soovime talle Jumala õnnistust. Palvetame nende eest, keda olen nimetanud ja veel mitte juubeli sünnipäevi on Reet Lõppul, Riinu Nurmel ja Karl Richard Sennal. Palvetame nende eest ja nädala sees, eelmine pühapäev juba pidasime meeles, nädala sees viisime 80. juubeli lilled õde Lea Tennole. Eelmine pühapäev sai saanud olla meie keske, täna sa oled siin. Me rõõmustame sellest, et sa oled siin ja saame koos Jumalat järgida koos sinuga. Palvetame ka Lea eest. Siis ristimiskool jätkub pärast tänast jumalateenistuse lõppu väikeses saalis. Ja kaugemad teated on, et järgmise pühapäeva pärast lõunal õhtul kella 4 on piibli avastamise õhtu. Saab selle slaidi ka äkki seina peale. Mis moodi neid vana testamendi käske siis ikkagi peaks lugema? Seal on kitse piimas keetmisest ja millest kõigest juttu, et kas see on lihtsalt meil kultuuriline teadmine, aga teispidi see on pühakiri. Mis me siis peale hakkame sellega, kui me loeme kolmandat Moosest ja teisi käske? Et jaa, lapsed muidugi minge tundidesse. Lapsed tundidesse, jah. Vabandan. Läksin hoogu, sest olid lapse sünd ja pulmad ja läks meelest. Olge õnnistatud, lapsed ja pühapäevakooli õpetajad oma tundides. Nii siis järgmise pühapäeval kella 4 piibli avastamise õhtu ja Alfa kursus tuletan juba meelde, palvetame, oleme palvetanud selle eest, kutsume sinna rahvast 23. veebruarist, kui Jumal lubab, tahame jälle alustada teisipäev õhtuti. Ja pärast Jumala teenistust ka värsked teekäijad saate osta, kellele koju ei käi, julgustan ka tellima koju, siin on palju head lugemist ja see seob meid ka teiste baptisti kogudustega üle Eesti. Kaane peal on Üllas Linder, kes 32 aastat ajalehte kuulutaja on toimetanud ja nüüd detsembri number oli viimane, ta tõmbas sellegi joone alla, aga tagasi vaade sellesse ja vend Üllase elust on siin ka lugeda. Aga üks väga huvitav lugemine oli minu jaoks või mis huvitav, aga selline kaasaelav jausakoguduse vend Ülo Kikas, jausakogudust Hiiumal juhatab, jagab, kuidas tema oma koronaviirusest läbi tuli ja kuidas tema oma sellist tema küsimused Jumala ees, mis sellega seoses ka oli, ta jagab sellest siin selles ajakirja numbris. Regulaarsed kokkutulekud ikka tavalistel aegadel, peame neid meeles nädala sees. Aga meil on hea meel sellest, et meil on täna selline eriline muusikakoosseis. Merikest me tunneme, aga Merike ikka umbes kord aastas kutsub oma sõbrad kaasa. Ja Marek Talts Pärnust ja Liis Kibuspu Tallinnast. Selline sõprus ühendab teid juba aastaid ja meil on hea meel, et olete täna siin. Saame ühiselt Jumalat kummardada, kiita koos teiega, te laulate ka mõnda laulu ja öelge mõni sõna ka enda kohta või midagi enda tutvustuseks.
Tervist, hea Kolgata kogudus! Tervitame teid meie trio poolt ja täna on eriti suur rõõm teid tervitada, sellepärast, et koos mängimisi muusikutel on viimastel kuudel palju vähemaks jäänud, nii et me naudime igat heli ja hetke, mis me saame siin koos teie ette tuua ja Jumalat ülistada. Esimene lugu, mis me mängisime päris teenistuse algul, kandis pealkirja Ma usu nime tähti ja üks meie trio sellised mõtteid ongi taas elustada sellised vanu lugusid. Ja Merike Vellend, tema isa Endel Lohu, on mitmeid neid ka laulnud. Ja teiseks looks, mida me nüüd esitame, selle pealkirja on Ma vaatan ülesse, mida on esitanud duo Aino Luik ja Endel Lohu. Aga see on meil esmakordne kogemus seda koos mängida, sest see muusika või see seade, mis me sellest tegime, läheb meie kultuuriruumist pisut kaugemale, nimelt Argentiinasse. Ja me oleme võtnud sellesse lukku ja kasutanud siin sellist zamba-rütmi, mitte Brasiilia zamba, aga just Argentiina zamba. Nii et head kuulamist!
Ja kuna see on selline igavikulise sõnumiga laul, mis räägib ka sinna poole liikumisest, mis ootab meid pärast maisteed, siis mõtlesin ka, et ma et ei ole mingi otseselt selline püha, kus lauldakse selliseid igavikulise laule, aga paraku need vanad laulud hästi sageli olid sellise sõnumiga, et peaaegu kõik, mida sa võtad, need räägivad ka ühel või teisel viisil surmast. Ja see lugu võib-olla sobib selles mõttes ka, et eile maeti üks minu sugulane, kes rasket haigust põdes, mitu aastat võitles sellega ja nüüd ikkagi 54-aastaselt lahkus meie seast ja siis ma mõtlesin, et me valisime selle laulu välja, aga teadmata ka, et mingis mõttes see nagu sobibki vähemalt minule isiklikult talle mõeldes ja ehk siis nagu tema mälestuseks.
Suur tänu, sellised üles vaatavad laulud alati tõstavad hinge kuidagi kõrgele ja loovad helgust, sest me teame, et Kristuses on meil midagi ilusat ja valget ees. Me koos teiega laulame veel selles Jumala teenistuses mõned laulud, aga pärast juba pärast jutlust on selline palve osa nende laulud ajal, aga tahame juba praegu tänada, et te olete tulnud. Aitate meil kummardada, ülistada Jumalat, see on meie südant üles tõstnud ja tõstmas. Viige tervitusi Pärnu Immanueli, Tallinna Allikasse ja Amerikasega siia Kolgatale ikka. Aga aitäh, et olete kaugemalt tulnud. Tervitage oma kogudusi, kus te tulete. Tänases jumalateenistuses on meil kaks sõnalist osa. On tunnistus, mida jagab Maris Tult täna. Ja veidi hiljem siis jutlust kuuleme Erki laulult. Ja praegu oleks üks ilus tunnistuse aeg, nii et kui sa Maris tuled ja jagad, siis me kuuleme tänulikult.
Maskere. Tere kõigile minu poolt, väga õnnistatud pühapäeva. Ja ma ei ole väga ambusi ja tunnistama jõudnud, sellepärast, et vabandusi leiavad kõik, on ju. Et ma õpin arstiteaduskonnas ja mul on hetkel 4. kursus käsil. Ja täpsemalt on praegu veel eksamisessioon ka. Aga siis ongi hea vahepeal mõtted mojale saada ja tuletada meil seda, et kes on Jumal. Ja aitäh selle laulu eest. See tõesti läks hinge. Ma ei mõelnud seda rääkida alguses, aga minu perekonnas viimase 6 kuu jooksul, 5 kuu jooksul isegi on lahkunud 3 inimest. Et on kõik olnud minu vanad sugulased, kelle elutee ei ole olnud koos Jumalaga, aga kes on saanud päästetud vahetult enne surma. Ja üks nendest oli minu vanaisa, kes, ütleme nii, et tema elu oli väga raske. Ta küüditati Siberisse, kui ta oli 11-aastane ja terve tema elu oli sellest sündmusest mõjutatud. Selles oli nii palju kibedust, selles oli nurisemist ja see on ka üks teema, millest ma täna tegelikult tahan rohkem rääkida. Aga tema nurisemine, kui sa kuulasid neid lugusid, siis sa mõistsid teda või see oli nagu, see oli raske ja sa said aru, et väga raske on muuta inimloomust niisama. Seal peab olema Jumal, kes teeb midagi, kes muudab midagi. Ja enne surma ta elus muutus kõik. Ja see oli ainult tänu sellele, et vahetult 2 aastat enne teda lahkus mu vanaema, kes oli tõsi usklik. Ja pärast tema lahkumist mu vanaisa ei üksinda. Ta ei üksinda elama väiksesse majakesse ja me usume, et üks öö juhtus temaga midagi. Me ei tea, mis see oli, ta kunagi ei rääkinud sellest, aga üks hommik, kui mu ema läks tema juurde, siis oli aru saada, et ta silmades on midagi teistmoodi. Et ta ei ole enam see vana inimene, kes ta enne oli. Ja midagi oli teistmoodi ja tema ütles nii, et keegi käis siin öösel. Ja tuled olid läinud põlema 2 korda ja uks oli lahti. Me ei tea, mis seal juhtus. Aga pärast seda mu vanaisa palus kõik patud andeks. Ta ei nurisenud enam kordagi. Ta ei tuletanud meelde seda, kui kurjad on inimesed. Ta suutis andestada nendele inimestele, kes andsid tema pere välja. Ja see on midagi imelist. Ja nende mõtetega ma alustangi, et mu lahkunud vanaema. Ta oli üks täielik optimist. Ta alati ütles, et ise ennast võita on kõige raskem võitudest. Ja see mõte on mind kannud, sest meil kõigil on pidevalt mingid asjad elus, millega me võitleme, mingid asjad, mis tahavad meid maha tõmmata, mis tulevad väliselt kuskilt. Ja minu puhul ongi see, et ma kipun muretsema. See on mul selline loomuomane asi. Mul on see kogu aeg olnud. Korona ei ole seda kuidagi mõjutanud. Ma olen stabiilselt muretseja. Ja noh, muidugi muretsemine mingil määral on täiesti normaalne tegevus. Ju. Et see ei ole midagi enne kuulmatud. Aga kui see hakkab domineerima inimese mõttemustris, et kui me ei saa enam sellest lahti, siis võime öelda, et tegemist on juba probleemiga. Ja Jumal hiljuti hakkas nagu kõnelema selles asjas minuga. Ja ma kuulesin ühte Allan Krolli jutlust, kus ta ütles, et muretsemine on nagu hinge nakkushaigus. Ja siis ma mõtlesin, et miks ta nimetas seda just nakkushaiguseks. Sest tihti mure tundub meile selline mingi isiklik asi, mis on meie sees, mille peale me mõtleme kogu aeg, aga kuidas see on nagu nakkav? Ja tegelikult on. Sest see, mida süda on täis, see on ju see, mida suu räägib. Ja paratamatult, kui me oleme mures, siis see tuleb välja. Võib-olla mõni on selline tugevam, kes oskab varjata enda neid muremõtteid väga hästi, aga kui see on see, millele me keskendume enda elus, siis see on ka see, mida me kipume välja elama, kui Jumal ei ole esikohal. Ja kuidas muretsemine siis väljendub? Ta võib väljenduda nurisemisena. Ja sellest saavad aru juba kõik. Ja nurisemise puhul on üks asi, et see väga lihtsalt hakkab koondama inimesi. Ja kõige lihtsam näide, kust ma seda kogen tihti, on ülikool. Et kui mõni õppejõud ei meeldi, me tunneme, et me tehakse ebaõiglust, siis terve rühm hakkab nurisema. Me kõik hakkame rääkima, mis võiks olla teisiti, mis meile ei meeldi, miks kõik on halvasti. Ja see kuidagi ühendab. Aga kas see on õige? Ja ma sain ühe õppetunni, Jumalalt ma võiks öelda selle teema suhtes. Nimelt eelmine aasta meil oli sarnane situatsioon siis, kus üks õppejõud, no meile tundus, et ta teeb meile ülekohut või kuidagi see aine on raske. Ühel hommikul ma lähen siis liftiga, sõidame sinna haiglamajas klassi ja siis me oleme seal koos rühmakaaslasega, mõned inimesed on veel liftis ja muidugi see rühmakaaslane tõstatab selle teema ja me hakkame seal siis nii-öelda virisema ja võib-olla isegi natuke klatsima seda õppejõudu. Ja ma otseselt nagu ei takistanud seda. Ma lihtsalt olin seal ja mõtlesin, okei. Ja siis pärast tuli välja, kui me läksime klassi, et meil oli uus õppejõud. Ja see õppejõud oli meiega seal samas liftis. Nii et kujutate ette, kui piinlik oli. Aga ma jõudsin enda piiblilugemisega praegu Malaki raamatusse ja siis seal üks väga markantne näide kõnetas mind. Seal on siis dialoog Jumala ja tema rahva vahel. Ma loen ette Malaki 3:13-15. Te võite kaasa vaadata, et see, enne seda see teema nagu seal annab juurde. See ütleb nii, et teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete, mida me su kohta oleme rääkinud. Te ütlete, ilma aegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leina riietes käimisest, vägede Issanda palge ees. Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad. Need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Päris karmid sõnad. Ehk siis siin on olukord, kus Jumala rahvas ei taha kümnist maksta, kui te sealt eespoolt loete. Nad ei taha Jumala seadusi täita. Ja nad lähevad sellega isegi veel kaugemale. Et nad jõuvad sinna maani, kus nad ütlevad, et mis mõttega üldse on Jumalat teenida, Jumalat uskuda. Ja nad tuovad võrdluseks mitte usklikud. Paganad, võib-olla ära pöördunud. Ja toovad näiteks, kui hea elu neil on. Ja ma arvan, et kui me loeme seda kohta, siis esimesena me mõtleme, et selline vastus oleks ootuspärane võib-olla mitte kristlastelt, kes ei tea, kuidas on Jumalaga käimine, kes ei tunne Jumalat isiklikult. Aga siin on tegemist Jumala rahva, kes arvatavasti on näinud kõike seda, mida Jumal on teinud nende heaks. Ja veel enam, samas peatükis Jumal lubab neid õnnistada, lubab sõidelda rohutirtse, mida veel. Ta ütleb, et pöörduge minu poole, siis ma pöördun teie poole. Aga rahvas ikka teeb enda südame kõvaks. Ja loeme sealt edasi. Seal tuleb mulle mik koht. Edasi läheb nii. Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid issandat. Ja issand pani tähele ning kuulis. Ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad issandat ja austavad tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige jõela vahel. Selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni. Ja minu arvates see on ilus ja õpetlik koht. Et esiteks, Jumal näeb iga inimese sisse. Me ei pea isegi välja ütlema, Jumal näeb, kas me muretseme või me oleme alandlikud. Ja ma arvan, et nendel jumalakartlikel inimestel siin loos oleks olnud igasugune õigus midagi öelda. Kutsuda neid korrale, võib-olla nad oleks tahtnud minna kellelegi kolmandale seda edasi rääkima, et vaata, millised nad on, võib-olla minna veel mõne, ma ei tea, veel preestri juurde kellegi juurde rääkima seda. Aga ei, nad oma vahel mõtlesid selle peale, nad olid alandlikud. Arvatavasti nad palvetasid. Ja vahel on tõesti neid olukordi, kus me tunneme, et me tahaks midagi öelda, tahaks kellegi paika panna. Me teame, et meil võib-olla isegi on õigus. Meil võiks olla see kõik põhjendatud. Aga kas Jumal arvab ka, et see on õige? Et annaks Jumal ainult tarkust olukorrad ära tunda. Ja ma arvan, et siin on suur osa palvel, et me enne palvetaksime, kui me midagi emotsiooni ajal lihtsalt välja plahvatame. Sest need mured võivad ju meie sees olla, aga see ei ole ju midagi ebatavalist. Küsimus on lihtsalt sellest, et mida me teeme nende mõtetega või nende kiusatustega, mis on meie sees. Kas me elame need lihtsalt välja või me oleme Jumala ees. Ja Piiblis on tegelikult mitmeid kohti, kus toonitatakse ka, et muretsemine ei vii kuhugi, et see mõtetu tegevus. Ja ma leidsin ühe hea võrdluse Marta ja Maarja loost. Marta juga tegelikult ta nurises. Tal oli mure, aga õde ei aidanud teda. Ja ta ütles Jeesusele ka, et mis mõttes? See tundub ebaõiglane. Aga mida Jeesus ütles siis? Jeesus ütles selle peale, mis sa muretsed ja vaevad end paljud asjadega, kui vaja on vaid üht. Vaja on vaid üht. Ja kui tulles tagasi minu selle lifti loo juurde, siis pärast seda on Jumal veel, no minule teadolalt vähemalt kaks korda, mu teile sarnaseid olukordi juhtinud. Ja viimane oli veel üleeile, kus meie rühm sai teada, et me peame enne eksamit, mis on kohe tulemas, tegema veel ühe hästi mahuka töö, nimelt haigusloo analüüsi. Ja muidugi see nurin hakkas juba vaikselt tulema, see mure, et kuidas valmis jõuab. Aga siis Jumal andis lahenduse. Paar minutit pärast seda e-maili siis kirjutab mulle rühmakaaslane ja küsib, et kas me võiksime kahekesi teha. Ja tuli välja, et meie rühmale oli antud siis võimalus teha koos seda tööd, mis oluliselt teeb selle kergemaks ja tehtavamaks. Nii et veel lõppu lugema ikka selle klassikalise piiblikoha. Filipplastele 4:6-7. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aitäh. Aamen.
Tänu Jumalale nende Jumala juhtimiste, Jumala sõna eest, mida sa oled jaganud ja meil on ootus, et me veel kuuleme Jumala sõna, nii et meil on hea olla koos. Nüüd aga me saame panna kokku vabatahtliku annetuse, see on ka üks muretsemise vastand, et anda välja midagi, et küll Jumal hoolitseb nii meie kui teiste eest. Ja selle ajal saame ka koos laulda.
Hüüab su järele, ma vaatan ülesse, ehk taevas siis avaneb, kui igatsus su järgi on nii suur, suur ja võimas on see, üht palun sult, et võiksin olla pigem sinu koja.
Tõuseme, et olla veel palves enne, kui kuuleme Jumala sõna. Issand, kui me niivisi kuuleme, mida sina, Jumal, teed, kuidas sa ka surma eel kutsud inimesi päästele ja muudad. Kuidas sa annad neile igaveselu lootuse, kuidas sa annad märku meile meeleparanduseks ja muudad ka nurisemise tänuks, siis kusagilt sealt seest hakkab tõusma tänu, sest me teame, sina Jumal tegutsed. Ja me toome sulle tänu, ülistust ja kiitust ka selles vaikuses, selles imetluse hetkes, palves. Toome sulle tänu ka kallit inimeste eest, keda sa meie ümber oled pannud, eriliselt need, kes on tähistamas oma sünnipäeva. Reet Lõpp, Riinu Nurme, Rael Väär, Karl Richard Sänna. Täname, et sina oled neid kutsunud. Nad on igaüks omas eluetapis inimlikult, vaimulikult, aga täida need issand oma armastusega, oma tundmisega. Nende isiklikes küsimustes anna neile vastuseid. Palume, et nad võiksid olla liidetud kogudusega, niivisi nagu on üks ihu. Ja et me oskame neid tähele panna nemad olla osa sellest, kes meie oleme. Täname Lokodeest, kellel on 4 laps sündinud, õnnista seda väikest ja kogu nende peret, ka vanemaid poisse, kes juba ees kasvavad. Me täname Leho ja Pia eest, kes on saanud laulatatud ja oma esimesi abielupäeviga käivad. Anna neile palju püsivust ja täname selle eest, et nad on võinud teinedest leida ja tahavad sind järgida ühiselt. Aga issand, me mõtleme ka laiemalt meie ühiskonnale. Oleme need, kes paluvad sinu poole, et sa hoiaksid meid käimas sinu radadel. Ka ühiskonnana aita meil olla valguseks, tuua sinu valgust ja sinu ka meeleparandust sinna, kus on vaja, aga teha seda armastusega. Täname, et sinu sõna ja sinu evangeeliumis on vägi jätkuvalt selle jaoks. Me palume kaitsega meie viirusolukorras meid ja meie lähedasi, meie rahvast. Anna valitsejatele tarkust teha tarku otsuseid ja palume eriti ka kõik meditsiinipersonali sinu kätte, kes tohutult palju energiat pühendumist, töötunde ka oma enda elu arvelt sellesse pühenduvad. Aga juhata laiemalt meie valitsust, õpetajaid, kaitseväge, ettevõtjaid, hoolekande asutusi, et sinu arm võiks siiski olla meie rahva üle. Palume ka, et uue valitsuse kokkupanekul sina, Jumal, võiksid suunata nende mõtteid, et sinu tahtmine ka ilmalike valitsejate kaudu võiks siiski sündida meie maal. Aga palume ka Tartu Saalemi koguduse eest, kes on sel aastal meie eestpalve kogudus. Me oleme siin linnas lähestikku, aga ega me liiga palju teineteisest ka ei tea. Palume ka, et selle aasta jooksul meie teineteise tundmine võiks kasvada. Aga õnnista nende vaimuliku kasvamist, nende evangeelset kuulutust, nende hea tegemist inimeste hulgas, nende karjaseid, iga kaasa teenijat. Ja meie enda koguduses ka palume ette juba alfakursuse eest. Kui veebruari lõpus me tahame taas alustada, usus me ütleme seda välja ja tahame kuulutada see sinu evangeeliumi, hoolimata oludest, kas siis interneti ülekandes või näost näkku, aga sinu evangeelium levib. Ja tuleta meile meelde, keda me saame kutsuda, et need, kes otsivad sind, võiksid leida ja järgida sind kui päästjad. Ja see on tõnnista seda ohrit, mis me oleme kokku pannud, et see katab meie koguduse vajadused, olgu see sularahas või ka ülekande näol. Ja õnnistame iga ühe rahalist käekäiku samuti. Aga nüüd, kui me kuuleme sinu sõna, siis ava meie süda ja meie tahe vastu võtma seda, mis on sinu käest. Aamen. Võtame istet ja Erki laul, ole hea.
Nii, mina tahan rääkida täna suurest usust. Ja ma alustakski ühest kirjakohast, kus Jeesus toob välja suure usu. Ja see on Luuka 7:1-10, aga ma kõike ette ei loe, et loen sellised olulisemad kohad, natuke siis kirjeldan, mis seal toimub. Ühesõnaga, siin on lugu ühest väeülemast, kelle teener on haige, ja ta nii haige, et ta on suremas, ja ta saadab siis see juudist vanemad, ehk siis religioossed tegelased, saadab Jeesus juurde, sest ta on kuulnud Jeesusest ja palub, et nad tervendaksid. Et Jeesus tuleks ja tervendaks siis selle tema teenija. Ja siis need vanemad tulevad Jeesuse juurde ja ütlevad, et ta on tõesti seda väärt, et sa teda aitaksid. Ehk siis see sama väeülem on seda väärt ja nad põhjendavad seda sellega, sest ta armastab meie rahvast, ta on ehitanud meile ka sünagoogi. Et ta on teinud palju head. Ja Jeesus läbki nendega kaasa, aga kaugelt tuleb siis vastu väeülema sõbrad ja ütlevad, issand, ära tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sa minu katuse alla tuleksid. Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud väärt sinu juurde tulema, vaid ütle üks ainus sõna ja poiss paraneb. Minagi olen ju valitsusalune, aga minu alluvuses on sõdurid ja kui ma ütlen neile mine ära, siis ta läheb ja teisele tule siia, siis ta tuleb ja ma teenrile tee seda, siis ta teeb. Seda kuuldes Jeesus imetles teda ja pöördus rahva hulga poole, kes käies temaga kaasas. Ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski näinud. Ja teenar leiti muidugi tervena. Tihti sellest kirjakohast räägitakse, kui on juttu suurest usust. Ja tihti räägitakse sellest, et kui oleks minul ka nii suur usk. Ja me näeme siit kirjakohast ilmselgelt seda, et väeülem teadis Jeesuse võimeid. Ta ka selgitab seda. Siin samas näidates, kes tema on, et tema samamoodi ütleb, tule sinna ja mine sinna ja Jeesus annab mõista, et Jeesus võib seda sama teha, sest temale alluvad kõik. Ja loomulikult me võime siit edasi rääkida näiteks kahtlevast või mitte kahtlevast usust, no näiteks mitte kahtlevusk. Jälle Markus 11.24. Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Kellel on selline kogemus? Kindlasti on neid ka. On ka kogemusi, kus me ei usu, et me saame ja ikka saame. Nii. Kahtlevusk. Kõige parem näide on Peetrusest. Loen ette siis kirjaga. Ma ei mäleta, kus see kirjakoht oli. Äkki oli Matteuse. Ma ei ole siia pannud. 29-31. Võibolla, mis ta oli. Tema ütles, noh, Peetrus öösõnaga nägi, Jeesus kõndis vee peal ja õikas siis, et mina ka saaks vee peale tulla. Ja Jeesus vastab talle, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe käe, haaras temas kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja loen edasi siis järgmise tarkused ära, Matteuse 21:21. Aga Jeesus vastas neile. Tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksi pidi, siis te ei teeks, no kaksi pidi nagu seda tegi Peetur siis ilmselt, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele ütleksite kerki ja kukute end merre, siis see sünniks. Viigipuule juhtus siis see, et see kuivas ära Jeesuse sõna peale ja nemad imestasid. Nii et jah, et kui me ei kahtleks, siis hakkaksid sündima imeteod, tuleb siit välja. Tihti räägitakse ka lapsemeelsest usust. Luen ette järgmise kirjakohe. Matteuse 18:1-5. Sel samal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid, kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigist. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kus siuke usk siis tuleb? Me tahame öelda, see on see lapsemeelne usk, see naiivne usk, kes usub kõike, mida talle öeldakse. Ja, et usub päkapikke, et usub jõuluvana, usub haljad, kes toob mündi, kui paned padja alla hamba ja nii edasi. Ja ta ei kahtle selles. Ta on valmis isegi fantaseerima, et muuta seda veel usutavamaks. Kui ta tegelikult ei pane siin tähele kunagi, kuna meil meeldib usust rääkida ja mõelda, et ka minul, küll minul võiks olla selline vägev usk, mõelda kõik, mis imelised asjad juhtuks. Me ei pööra tähele paljudele elementidele nendes kirjakohtades. Näiteks kas või see, mille üle tegelikult Jeesu või jüngrid üldse vaidlesid. Nad vaidlesid selle üle, kes on suurim taevariigis. Ja mida tõi, Jeesus tõi näiteks lapse? Kas sellepärast, et ta on lapsemeelne? Et ta usub kõike? Ei, siin on väga selge tööd, kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks. Jüngrid tahtsid olla kuskil mingi suur. Aga Jeesus ütles, sa pead olema selline tühine laps. Alanda ennast selle taoliseks. Ja mõtle ise ka koguduse vanemad, mis moodi ta vaatab noort inimest, eriti kes tuleb targutama. No ikka ju. Eks? Ikka ju sa vaatad, ma ei heida seda ette. Ma lihtsalt tahan näidata seda, et no samamoodi mina ka, kui mingisugune laps tuleb minu juurde, no ega ma ei mõtle tast, et ta on minust suurem. Ikka ma mõtlen, et ta on minust madalam. Ja küsimus oligi selles, et ma peaksin mõtlema, et tema on suurem, vaid ma peaksin saama ka selliseks. Sama tühiseks, mitte selleks, kes peab ennast, teab kelleks. Kellekski, kes võiks olla kuskil seal Jeesuse trooni kõrval, paremal käel või vasakul käel. Loen edasi. Luuka 22, 24 kui 27. Aga nende seast tõusis ka vaidlus, kes nendest tuleks arvata teistest suuremaks. No samasugune juhtum, ent Jeesus ütles neile rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevalatsevad, hüütakse heategijaks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim. Ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Kas Jeesus on suurim kõigist neist? Koguma imedega. Ei ole kahtlustki, kui tema ei istu lauas, tema teenib. Ja seda enam peaksime meie teenima. Või me arvame, et Jeesus asemel peaksime istuma lauas. Aga vaatame edasi. On tüüpiline, miks me alati jõuame selleni, et me hakkame mõtlema suurtest usutegudest. On see, et me tegelikult inimlikult tahame teha suuri asju. See on erinevad põhjused. Me tahame ennast tunda tähtsana, me tahame, et teised meid vaataksid. Me tahame ise tunda, et me oleme midagi saavutanud. Me tahame arvata ennast kellekiks. Kas keegi ole mõelnud, see on üks põhiline teema, mida kristlased tihti räägivad. Et see usupuudus on nii väike, et küll kui see usk oleks nii hea või suur või võimas, küll siis imed siin koguduseks sünniksid. Kui paned näpu peale ja viskad oma igise lapi selja peale ja inimene saab terveks. Küll oleks vägev usk, milline imeline mees. Kas sa tead, kas sa oled käinud selle Mardi juures? Tead, kui tema palvetab, siis saad kohe terveks. On milline usumees. Milline usumees. Aga siin tekivad ka probleemid. Kui me hakkame selle järgi jooksma, siis me võime sattuda ka eksitusse. Toon näite. Matteuse 24:24. Sest tõuseb vale messed ja vale profeted ja need pakuvad suuri tunnustäht ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. On teenijaid ja gruppe või kogudusi, kes ehitavad kogu usuõpetus üles just selle peal. Et kui sina oled kristlane, siis sina ajad vaime välja, sina palud inimeste käest, et nad saavad terveks ja kui seda ei ole, siis istu seal, kuula mind lihtsalt. Kuid mis võib juhtuda, kui me ehitame usu üles selle peale? Võibki juhtuda see, et me laseme viia ennast eksitusse, sest see on see, mida taotletakse. Mina taotlen seda samamoodi, neid imesid, ja ma võin minna eksitusse. Sest ma arvan, et see ime ongi see Jumala teenimine või see Jumala värk. Jeesus tegi ka ju imesid. Siis on üks huvitav kategooria lõpuaja kuulutajad. Loen ette jälle kirjakoha. Markuse 13:32. Ja. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi. Ei inglit taevas ega poeg, ainult isa üksi. Aga keegi kuskil arvab, et ta teab. Kui palju on neid teadaid olnud? Väga palju. Väga palju on neid teadaid olnud. Kuigi Jeesus ütleb väga selgelt, ainult isa üksi teab. Ja tihti me ka muretseme selle pärast, siin muretsemisest käis juttu, sest see päev võib olla homme. Ja? Sest Jeesus ütleb, et me peaksime elama nii, sest me ei tea, kuna see tuleb. Võib-olla see tuleb homme. Kui vaatame edasi ühte kirja kohta. Luuka 21:6-9. Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jääta kivi peale, mida ma ei maha ei kistaks. Aga nad küsisid tema, et õpetaja, millal need siis tulevad ja mis on tunnustajaks, kui need peavad sündima. Ja Jeesus ütles, vaadake, et teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nimel öeldes, mina see olen ja aeg on lähedal. Ärge minge nende järel. Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel nii pea käes. See ka tegib olukord, kus, ja ma rääksin neist, kes räägivad, eks ole, kuupäevaliselt, võib-olla isegi kellaajaliselt, sekundi täpsusega, kuid on inimesi, kes räägib, et nüüd on see aeg on praegu. Sellel ajast ja sellel meie ajal nüüd see juhtubki. Okei, ma saan aru, meil on arvamusi. Ja on ka olemas suuri jutlustajad, suuri mehi, suuri usuvendi, kes avaldavad sellest arvamust. Okei, kuid kõige ohtlikum on see, kui selle ümber hakkab rajanema usk. Kui kogu õpetus rajaneb selle ümber, et inimesed valmistuvad mingisuguseks lõpuks. Me peame valmistuma küpseks saamiseks. Mitte lõpuks. Ja mis siis juhtub, kui lõpp ei tule? Ja? Hea, kui mõni usku jääb, on ju? Heaolu. Kõik saab korda. Ja? Elus saab kõik korda. Olid joodik, narkoman, peretu, magasid tänavatele, nüüd oled abielus, lapsed, narkokootikume jõu. Suurepärane lugu. Või sain kristlaseks, kohe kõik hakkasid hästi minema, lõpetasin ära kooli, sain endale hea töökoha, oled rõõmus. Ühel päeval see võetakse ära sul. Miks? Sest Jumal katsub läbi. Mis juhtub usuga? Võib-olla ei jää püsima. Jälle sa ei saa jääda lootma. Lihtsalt sellele, mis on tore. Loomulikult sul läheb hästi. Kui sa lõpetad joomise, loomulikult. Kui sa lõpetad valede tegude tegemise, piibel ju õpetab seda, loomulikult sul hakkab hästi minema. Kuid paljud asjad ei sõltu alati sinu valikutest, vaid ka sõltub sellest, mis on väljaspool. Täpselt nagu Jumal lasi Iobil juhtuda kõik see, mis temaga juhtus. Ja muidugi minu kõige pead vallutama panev kategooria maailma parandajad. Me tahame oma hirmust muuta keskkonna meie ümber turvaliseks. Me tahame muuta asjad paremaks. Ja nii palju, kui me vaatame neid muutjaid ja tegijaid, siis tulemus on ikkagi see sama. Lõppude lõpuks langeb kõik käest ära. Ja milles on asi? Asi on selles, et meie loomus ei võimalda teha kõike seda head, hoida kõike seda head. Me peame isegi kristlastena seda püüda ja seda tahta, seda uskuda. Kuid väljaspool seda on inimesi, kes usuvad midagi muud. Ja kristlasedki teevad vigu. Aga me tahame välja maailma muuta. Moraaliga. Me tahame õpetada neile, kes ei usu seda, mis on õige. Kuidas? Tahame panna mingid asutused, mingid asjad, mingisugusesse olukorda, püüdes panna inimesi õigesti käituma. Mis kasu neile sellest on? Me räägime, et me räägime tõtt. Heidame ette sellest, kuidas üks ajakirjandus või teine ajakirjandus manipuleerib inimestega, hirmutab inimesi kas või selle koroonaga, sest tegelikult seda ei ole. Ja siis see sama ajakirjandus, kes seda teeb, räägib, kuidas sealt tuleb ja seal juba on niimoodi. Seal juba toimuvad sellised asjad, see võib meile ka tulla, kui me midagi ette ei võta. See ei tundu silmakirjalik. See ajakirjandus seal hoiab nende poliitikute poole. Ise hoiad sa seda samamoodi. Mitte keegi neist ei räägi sellest, mida õpetab piibel. Mida ütleb Jeesus selle kohta? Kui maailm teid vihkab, siis teage, et ta on mind vihanud enne. Piibel julgustab meid. Piibel ei hirmuta meid. Kui ühel hetkel me loeme mingit tekste, mingisugusest programmidest või asjadest, mis tulevad, ja meid tabab see hirmuvaim, me hakkame kartma, muretsema. Meil on ju antud vaprusevaim, julgusevaim. Ühte äkki täitub see hirmuga. Keegi ei julgusta. Ainult räägitakse sellest, kuidas kuskil miski tuleb. Hirmutatakse. Üks või teine ajakirjandus vahet ei ole. Me ütleme, et me oleme maa sool ja me peame loopima seda soole igal ühel silma, et tal nägemine tagasi tuleks. Et ka ta hakkaks nüüd hästi käituma. Ta teeks õiged asju nii, nagu asjad käivad. Aga me, ja sest muidu me lähme ju läägeks. Me peame seda loopima igale poole. Kui seda soola ei ole kuskil enam, me peame võtku loopima ja loopima. Ma luen ette kirjakoha. Te ei olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Viskab ikka silma, mis me sinna jalgade alla viskame. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vakka alla, vaid lampi jalale nii, et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. See on sooleks olemine. Ükskõik, kus sa oled, ükskõik, mida sa kannatad, sa jääd selleks heaks. Sa teed seda head tegu. Sina oled see moraal. Sina oled see, kes abielub ja on lõpuni koos, ükskõik, kui raske sul on. Isegi kui nad ütlevad, et see on mõtetu, ma ei saa aru. Inimesed peaksid olema õnnelikud. Mõeldakse välja igasuguseid valemeid, igasuguseid peremudeleid, et põhjendada, et tegelikult see otsus oli hea. Anname selle lapse vanaema juurde. Ise alusta muute peredega. See on hea, lapsel on hea olla, sest ta ei pea jooksma ühe vanema vahel teise vanema vahel. Et lõpuks nad märkavad, nad kogevad seda, mis on raske ja nad näevad, milline imeline armastus. Kas ei ole nii olla lõpuni välja? Iga, ütlen ausa, tolvan saab sellest aru. Olla õnnelik või rõõmus või armastada lihtsuses või selles heas kõiges, mis on tore, on ju jube lihtne. Aga armastada ka siis, kui on väga raske. Olla ustav siis, kui teine ei ole sulle ustav. Kumb on suurem armastus? Kumb on valgus? Kumb särab kaugemale? Ja sellest tulebki see, kes ta on? Miks nad niimoodi teevad? Keda nad usuvad? Ja see ongi see, kelles nad usuvad, keda nad järgivad. Ja seda hakatakse imetlema. Jumalat ei imetleta selle järgi, kuivõrd kõva moraali juttu me ajame või kelle me ketti kuskile paneme. Sellega me saame kohtu mõisteteks. Et jah, inimene on inimlik, et inimene tahab olla suur, vägev, võimas võtta maailma oma kontrolli alla, sest ta muretseb, et asjad kaotavad kontrolli. Kui te pahate tähele, inimesed, kes väga palju muretsevad, tahavad alati kontrolli alla saada asju. Enda kontrolli alla. Et kunagi usalla teisi. Alati midagi. Mis sa teed seal? Kuhu sa oled? Miks sa sinna alla keldrisse läksid? Mis sa teed seal? Kas sa teed midagi olulist? Sa pead seda just praegu tegema. Loen veel kirja koha. Johannese 13:5-8. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Ta ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Ja Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Jeesus tegi midagi väga alandavat. Tavaliselt, ilmselt seda lugu me oleme palju kuulnud, et tavaliselt, kui juuti peres oli keegi teenija, külalised tulid, neil oli jalad mustad, noh, kujuta ette, siis autodega ei tuldud, osamad tuldi, eks ole, võib-olla, ma ei tea, kaamli või eesli seljas, kui seal suutis vedada mõnel, võib-olla ilga obune, ma ei tea. Nagu osamad kindlasti tuldi jala ja ükskõik, kuidas tuldi, jalad saavad igiseks, tolm lendab peale ja jalad saavad mustaks. Ja mul on üks selline kogemus San Francisco tänavatel, kui ma kõndisin, vist tundide kaupa seal käisin ringi, vaatasin ilma ja kui ma jõudsin oma ema juurde tagasi, siis mu jalad olid täiesti mustad. Muid sandaalid jalas. Täiesti mustad olid jalad. Ma ei suutnud uskuda. Ja niimoodi antaksegi see asi ja ülesane antakse kõige madalamale tühisele teenrile. Ja selles Peetrus ehmatabki. No loomulikult ta teab seda asja. Pidades Jeesust absoluutselt suureks, ei suuda ta leppida sellega, et Jeesus seda teeb. Kui ma pööran tähelepanu, midagi, mida Jeesus talle ütleb veel. Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Ehk siis, kui Peetrus ei lase Jeesust ennast alandavalt teenida, siis ei saa temaga koos käia. Et on asju, mida me peame tegema ennast alandades, sest muidu ei sünni kasu. Jeesus tegi palju imetegusid. Ta oleks võinud kõike teha, kas või selle mäe visata sinna või tänna. Kuid ometi oli hetki, kui ta ei teinud ka kõige pisemat asja. Näiteks Jeesuse kiusamise looks. Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Sinu pärast, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et see oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Kui Jeesus oli ristil, sina, kes sa lammutad templi ja kolme päeva ka ülesehitad, päästa ise ennast, kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt maha. Päästa ise ennast ja astu ristilt maha alla. Jeesul oli see võimalus absoluutselt olemas. Kui ta ei teinud ühtegi nendest tegudest. Ta lasi saatanel ennast kiusata. Ja ta ei astunud ristilt maha. Miks? Sest kui ta oleks seda teinud, ei oleks meil osa temaga. Ta alandas ennast, ta lasi ennast hukka mõista ja endalt elu võtta. Ta pesi meie jalgu. Selleks, et meil oleks elu. Ta ei näita näpuga, mine sinna ja seisa seal, siis on sul elu. Ta tuli ise ja andis ennast ära, et meil oleks elu. See on suur tegu, suurem kui mis iganes ime, mida on tehtud, sest ime on teha lihtne. Saa terveks, mis selles nii erilist on. Mis on selles rasket? Kui sul on see vägi Jumalalt antud, kui too ennast ohvriks, kas sa suudaksid? Minu lemmik kirjakoht. Paulusel on üks suur häda, ma ei hakka sellest rääkima, aga ta ütleb, et on palunud 3 korda issandat, issand on tale vastanud, sulle piisab minu armust, sest nõtruseks saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsa minu oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustest Kristuse pärast. Sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Absurdne. Mis see siis on? Et kui ta seal nõtrus on, siis igast imed hakkavad juhtuma või? Maakera keerab teist külge. On tal üldse küljed, ei ole. Kui hakkab päike ümber maakera käima. Sellised vägevad teod. Vaatame edasi. Ma toon paraleeliks vaese lesknaise loo. Istudes aarde kirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aarde kirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu. Sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga oma kehvusest kõik, mis tal oli. Kogu oma elatise. 1 veering piibli järgi tuleb välja on väärt 2 varblast. 2 varblast saab turul 1 veeringu eest. Ehk siis lepton, ehk siis 1 varblane maksab 1 leptoni. Kui tühine oli see raha, mida naine sinna pani kirstu? Kuid ette, kui mina... Ma tooks siia kogudusse, Leo ütleks, meil on vaja näiteks, ma ei tea, teha ära mingi remont ja mina toon 2 kommi. Leole laua peale. Kaks kommi pane laua peale. Kõik, mis mul on, Leo, see kõik, mis mul on. Võta need kaks kommi. Ma Leoaks kindlasti tänulik ja õnnistaks mind, aga mida sa teed nende kommidega? Müüd maha ja paned sinna mingisuguse remondi eelarvesse. Naeruväärne. Sama naeruväärne oli see summa, mida see lesknaine sinna pani. Ja need rikkad, kes panid palju, see ju noh, reaalselt sellest sai midagi teha. Ja loomulikult me pöörame alati tähelepanu sellest, et ta andis ju kõik, mis tal oli. Need teised rikkad ei annud. Kui nemad oleks kõik oma varanduse annud, küll nad siis ka oleks kiita saanud. Kui tegelikkuses võiks vaadata seda lugu natuke teistpidi. On öeldud, et andis kogu oma elatise. No mis see siis nüüd tähendab? Et rohkem tal siis enam kuskilt midagi ei tule, et nüüd andis kahe varblase raha ära ja nüüd, nüüd ütleme, et me lugu edasi ei tea, aga tõenäoliselt ta suri nälga. Ei tea, kus ta need kaks leptovnit üldse sai, aga nüüd ta suri nälga. Sest see oli kõik kogu raha tal, mis tal oli. Ta oleks võinud, tihti reegitakse ka see on väga hea näide, et ta oleks võinud ju anda ühe leptoni, ehk siis ühe varblase ja teise varblase endal hoida, sest sa ei tea, kas homme saad süüa. Aga ta andis kõik. Mida ta siis tegelikult tegi? Ta usaldas homse päeva Jumala kätte ja ülejäänud päevad. See oli see, mida ta tegelikult tegi. Ja see oligi see suur tegu. Mitte lihtsalt see, et ta andis koguma elatise, vaid see, et seda elatist anda. Ta usaldas oma elu selle, mis edasi tuleb tema finantsolukord, see, kas ta saab süüa varblast või parti või hane või tuvi. Ta jättis selle Jumal hoolde. Ta ei hoolinud sellest. See oli tema usu tegu. Ta usaldas oma ütleme, hea olu, Jumale hoolda. Kui te paned kõik ära, saagu siit, mis saab. Ma olen usaldanud ennast Jumale kätt. Kas ma suren nälga või saan endale, ma ei tea, raha tagasi. Mida siis tähendab see, mida Paulus rääkis, et ta nõtruses on tugev? Ta tahtis saada lahti oma hädast. Me kõik tahame, sest jube halb on olla ja me ei peagi olema oma hädades. Kuid kuidas Paulus sai selles kiidelda? Ta loobus sellest. Sest jumal ütles, armust piisab sulle küll. See on kõik, mida sa vajad. Ja täpselt nii ongi. Täpselt nagu Jeesus õpetab, parem on minna ühe jalaga taevasse, kui kahe jalaga põrgu. Parem on minna ühe käe või silmaga taevasse, kui nende kõigiga koos põrgu. See on oluline. Ja Paulus saab sellest aru. Aga kuidas ta tugev on oma nõtruses? Ta usaldab oma elu kõigis selles nõtruses Jumala kätte. Ta on valmis kannatama seda, mida ta kannatab. Ja leppima sellega, mis tuleb. Ta usaldab sellega oma elu Jumala kätte. Täpselt nagu lesknaine. Ta ei hakka nurisema, ei ka vinguma, vaid on rõõmus, sest tal on usk. Jumalasse. Ta ei muretse selle pärast, kuidas ta ennast tunneb. Tal on raske, aga see ei tähenda, et tal oli kerge. Et nüüd ma olen tugev. Mul on küll haige, aga ma olen nii tugev. Ei, tal oli väga raske valus, sellepärast ta juba aluski. Ega tal nüüd lihtsam ei hakkanud. Ta lihtsalt see usk andis talle jõudu, et pidada vastu. Sa tunned valu, aga sa pead vastu. Sa oled hädas, aga sa pead vastu, sa oled annud kõik Jumalale. Kui või tulles nende laste juurde tagasi? Milline on lapsemeelne usk? Kas see, kes usub, pekab ikka? Ei. Lapsemeelne usk. Kas te teate, et lapsed, kes kannatavad väärkohtlemise all, loodavad ikka oma vanemate peale? Sest see on kõik, mis neil on. Nad loodavad head. Nad panevad kogu oma elu nende vanemate kätte, isegi kui nad neid väärkohtlevad. Alles hiljem nad saavad sest aru. Kuid seni kaua, kui nad on väiksed lapsed, on nad oma elu annud oma vanemate kätte. Kogu oma elu. Ja see on ohver. Täpselt samamoodi nagu see väepealik. Ta loobus oma aust. Okei, see on tüüpiline, mis me näeme, sest see loobus oma aust. Kui tegelikult ta tegi palju head. Ja tegelikult siin on, see on kõige suurem konks selle juures. Isegi need samad juudi vanemad nägid ja ütlesid, et ta on seda väärt, sest ta hoolib meid, sest ta teeb palju head. Ta isegi hoolib sellest väikesest topujussist, kes teda teenib. Ta on väärt, seda ütlevad need vanemad, religioossed tegelased, kes oskavad hinnata oma nende, nagu seaduse tundid ikka, nad teavad. Nad saavad aru, ta on seda väärt. Ja mida ütleb väeüle? Ma ei ole seda väärt, et sina tuleksid minu juurde, vaid ütle üks sõna. Ta usaldab kõik Jumala kätte. Vaid ütleks üks sõna. Tuleme Peetrusi juurde tagasi. Miks Peetrus õbe annestus? Ja muidugi ta kahtles, ta oli kaksipidi mõtlemine. Ja. Peetrus tahtis teha midagi vägevat. Ta nägi Jeesust. No kujuta ette, sa näed Jeesust kõndimas. Sa oled näinud tema imesid. Kas sa ei tahaks minna vee peale? Muidugi tahaksid. Paulus tahtis samamoodi. Võibus Paulus. Peetrus tahtis minna täpselt samamoodi. Teha ühte vägevat asja. Miks ta hakkas kahtlema? Sest ta nägi suurt tuult ja hakkas uppuma. Mis ta valesti tegi? Jah, ta hakkas kahtlema. See oli see vale ära. Aga miks ta hakkas kahtlema? Miks ta kaotas selle usu? Sest ta ei usaldanud oma elu Jeesuse kätte. Kui ta oleks usaldanud oma elu Jeesuse kätte, kogu oma elu, siis poleks tal kahtlust olnudki. Täpselt samamoodi nagu vaene lestlaine ei muretsend selle pärast. Kas endal jätta äkki selle ühe leptoni, et saaks vähemalt ühe varblase täna ära süüa? Enne nälja surma. Imeteod ja vägevad teod ei vii meid Jumala juurde. See on väga selgelt öeldud. Paljud ütlevad mul tolle päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tunnud, minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Miks unistab üks kristlane imetegude tegemisest? Suurte vägevate tegude tegemisest? Uskudes, et usk on just seal, kus sünnivad suured teod. Usk saab alguse sellest, kui me anname ennast täielikult Jumala kätte. Kogu oma nõtruses, mis meil ole. Kui sina usaldad kogu oma elu Jumala kätte, siis sa ju saad aru, et sa oled avatud tegema tema tegusid. Kui Peetrus oleks usaldanud kogu oma elu, tol hetkel, elu selles mõttes, et elada, mitte surra, siis ta oleks seal vee peal edasi kõndinud. Nii on meiega samamoodi. Aga see tähendab ohvreid. Tihti lugu see tähendab ohvreid, täpselt nagu Paulusel oli. Ta ohverdas oma heaolu, oma tervisliku heaolu. Ja ta oli rõõmus, ajuvaba, kiitles, kuidas see võimalik on. Sest ta usaldas ennast täielikult Jumala kätte. Ja see ongi usu tee. Meil kõigil ootab ees selline tee. Me võime olla, me tihti anna kõik Jumala kätte. Kuid natukene, osa millestki. Mõni annab kogu oma tervise Jumalale, kuid oma finantsilist asja ei suuda anda veel. Mõni loobub tööst, aga teenimispõllule väga igale poole julge minna. Niimoodi kasvab inimese usk sammult, andes ennast ära, loobudes enna olemisest, andes ennast Jumalale, olles täielikult tema päralt. Ja ei ole oluline, et sünnib ime. Vaadake lesk naist, mis ime see oli? Või läks ta pärast siis inimesi tervendama või aime välja ajama? Pärast seda, kui ta need leptonid ära annud. Natuke nälgis ja paastus ja sündisid imad, et me ei tea seda. Kuid tema tunnistus on siin piiblis kirjas. Väike tühine tegu, mis oli kõige suurem. Ta tegi seda kogu südames, ta andis kõik, mis tal oli. Ja see ongi suure usu alus, anda ennast täielikult Jumalale. Ja see tähendab tihti lugu ohvritoomist. Loobumine on ohvritoomine. Jeesus loobus oma elust meie nimel. Tema tõi kõige suurem ohvri. Pestes jalgu, alandades ennast. Et jah, enda ära andmine, kui panna siia juurde veel ohvri toomine, siis seal kaasneb paratamatult alandus. Amen. Palletan. Hea taevaisa, meie tahame olla usus suured. Mitte sellepärast, et olla vägevad oma mingites tegudes, imedes, vaid olla usus vägevad, et pidada lõpuni vastu. Olla sulle lõpuni ustav. Anda ennast ära sulle täielikult. Palun õpeta meid, aita meil selleni jõuda. Et me jõuaks selle üleva kutsumise poole, selle tõelise usu poole, et me saaksime küpseks, me saaksime tulla sinu juurde. Olla need küpsed. Need, kes on ennast täielikult sulle annud, nii nagu sina andsid ennast meile, meie elude eest. Julgusta meid. Ära lase meid hirmutama. Too meie sekka inimesi, kes julgustavad. Kes julgustavad, kui on raske. Kes tuletavad meelde Jumala tõotusi, mitte raskusi, mis on kuskil seal või siin. Anna meile, et me oleksime sulle ustavad. Anna meile, et me oleksime julged, vahvad, vaprad, sinu sõdurid. Amen.
Laulame ühiselt paar laulu, kui Jumal on siin kuidagi kõnetanud ja Jumala sõnad me oleme täna just kuulnud, siis on eest palvetajad taga helesiniste siltidega. Mine julget nende juurde, kui on vaja palvetada, saate minna ka foieesse või kuskile vaiksemasse kohta. Ja laseme veel Jumala sõnal endasse settida nende laulude ajal, kui me kaasa laulame. Või tahad vaikselt palves olla, mõelda veel üle, mida me siis kaasa võtan täna sellest. lasku see kõik veel meie usku kasvatada.
Arming kannab jõud.
aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust pühavaimu väes. Aamen.